bureau datugula yan yɔrɔ la. Comme n y'a fɔ a ye cogo min na, mɔgɔ minnu tun inscrit len don liste kan Bogojulaso yan, o bɛ taa bɛn mɔgɔ 4,835 ma. Bureau dayɛlɛla sɔgɔma ka n'a datugu sisan, gɛlɛya caman dɔ sɔrɔla bɔti la bi. An bɛ kalatabaga dɔ ye, o ye Lasina Togola ye, ale ye gɛlɛya minnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi, a bɛ se k'o fɔ an ye wa? Lasina ani wula.
An b'a ni wula.
Bon, Bewa Banbara, a ye mun gɛlɛya sɔrɔ bi ka kalata ra?
Bon, an ye gɛlɛya caman sɔrɔ. Gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ dɔrɔn, an nana sɔrɔ juridu vote yɛrɛ numéro 2 ka mɔgɔ t'a dɔn i yɛrɛ kan ka vote bureau min na. An y'o gɛlɛya sɔrɔ. An y'o taar'o ɲɛfɔ, an nana jɛn k'o o juridu vote numéro 2. O segin banna kɔ, lorsque bureau vote commencera ma, an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ambassadeur ye décision dɔ bɔ. Ko fɔ n'i ka carte minɛ t'i fɛ, n'i ka cadande consulaire t'i fɛ, ni passeport t'i fɛ, ni permis t'i fɛ, i tɛ se ka vote. An y'a jaabi, a fɔra an ɲɛna ko mɔgɔ bɛ se ka vote ni carte d'électeur kelen ye. Mais a banna pewu 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 jusqu'à 13h waati la a sɔrɔla ka na a fɔ consul ɲɛna k'a ka mɔbili bila ka vote. O y'a sɔrɔ an yɛrɛ ye transaction caman kɛ. An ye wele kɛ Bamakɔ, an ye wele kɛ Abidjan, an ye wele kɛ Congo. U bɛɛ y'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ bɛ vote la ni biométrique dɔrɔn ye. Mais an de tun y'o gɛlɛya de sɔrɔ yan nɔ. O kɛlen an yɛrɛ ka mɔgɔ caman découragera ka taa so. Donc an kɔni ye vote tɔ kɛ normalement. Sisan mɔgɔ bɛ dépouillement de la.
Voilà, donc Mariam, nin tun ye gɛlɛya dɔ ye. An bɛna gɛlɛya mɔgɔ wɛrɛ tuguni k'o ka gɛlɛya o ɲɛfɔ a ye wula kɔnɔ ani wula.
Anba yɛrɛ a somɔgɔw do.
Voilà, a bɛ se k'a tɔgɔ fɔ n ye. Abe wa Afiriki lo, a ye mun gɛlɛya sɔrɔ bi kalata ra?
Bon, an kɔni an ye gɛlɛya min sɔrɔ o ye ambassadeur ka décision nin ye dire minisi la. Ambassadeur ye décision dire minisi min di, an nana n'an ka mɔgɔ ye. Muso dɔw bɛ yen nɔ, yɔrɔ e b'a dɔn musow bɛ kati u ka fɛn tunu ka b'u bolo. Donc u nana ni carte d'électeur ye, an ye carte d'électeur bɔ, u nana sɔgɔmada fɛ, u solila ka na, et puis chez eux sanji yɛrɛ tun bɛ yen, mais u bɔra san kɔrɔ ka na, u ye décision ta ko fo carte d'identité bouquin malien, ou bien consulaire, ou bien NINA, ou bien passeport, ou bien permis. Bon, n'o t'i bolo, t'i bolo. Donc maintenant muso ninnu a t'u bolo, découragera, caman taara. A nana décision ta parce que an yɛrɛ le wulila ka pression wuli ka mɔgɔw wele yɔrɔ la. Maintenant c'est ça, il a eu peur, maintenant il a donné la décision à son consul. Consul fana ye décision di ko bon ko 13h kan ko à partir de 13h ils ont commencé. Bon, o y'a sɔrɔ mɔgɔw taara so. Bon, dɔw découragera, yɔrɔ ka jan, les quartiers sont loin. Bon, il y a beaucoup de gens u taara wo kɔnɔ. Bon, an ka militant ninnu caman bɛ yen, an t'u ka position dɔn. Bon, donc u taara, mais après le reste ça s'est bien a kɛra ka ɲɛ kɔni. An bɛ Ala tanu vraiment, vous depuis mana.
Voilà, donc baara min kɛra Bogojulaso wulada na ora Medina kura kɔnɔ, n b'a yira k'a fɔ n ko bureau de vote tan lo tun yan école Jaradugu kɔnɔ dépouillement o bɛɛ la o bɛ jɛnɛ min kɛra wali sun na résultat fɔlɔ bɛ sɔrɔ sun nin bɛɛ ra Bogojulaso ta kɔni ambassadeur consul Sekou Yata Bare y'a fɔ an ɲɛna ten.